Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.
Šis ir raidījuma Krustpunktā laiks Latvijas radio studijā. Arnis Grauze, esiet sveicināti. Šodien runāsim par būvniecību un projektiem, kuriem ir liela sabiedriskā nozīme. Vērtēsim, kā sokas ar darbiem objektos, kurus pārauga valsts nekustamie īpašumi. Vasara ierasti ir aktīvākais būvniecības periods, taču kādā būvlaukumā šobrīd valda pilnīgs klusums. Nu, tāds pats klusums kā uz teātra skatuvēm vasaras mēnešos. Stāsts ir par leģendāro Smiļģa māju Lāčplēša ielā, vēsturisko Dailes un jaunatnes teātrēku, nu jau desmitiem gadu jaunā Rīgas teātra skatuvi. Kādēļ šī objektā jau krietnu laiku ir dīkstāve? Un kā sokas darbi citos svarīgos objektos, par to šodien saruna raidījumā Krustpunktā. Un studijā esam aicinājuši valsts nekustamo īpašumu valdes locekli Sigita Janvāri. Sveicināti.
Sveicināti.
Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks Ulds Zariņš. Labdien.
Labdien.
Arhitekta Zaiga Gaile. Sveicināti.
Labdien.
Un arī būvkompānijas Re un Re grupa valdes priekšsēdētājs Guntis Āboliņš. Āboliņš. Labdien.
Labdien.
Sākšu klausītāju mazu atkāpu un personisku stāstu. Valsts prezidenta Egīla Levita inaugurācijas pieņemšana starp daudzajiem viesiem pamanīja arī arhitekti Zaigu Gaili apkārt. Daudz priecīgi cilvēki, bet cik manīja arhitektē noskaņojums ļoti drūms, pienāca klāt, parunājām un saprotu, ka skumju iemesls ir jaunā Rīgas teātra projekts. Gaila skundze neļaus man samalot, es pat dzirdēju vārdus, esmu tuvu nervu sabrukumam, ja viss tā turpināsies. Nu, lai lieliskajai cīnītāji aktrisei nebūtu nervu sabrukums, mūsu šīs dienas saruna mēģināsim saprast, kas notiek ar jaunā Rīgas teātru un citiem projektiem. Es, Gaila skundze, ar jums arī sākšu un maz citāts īsi pirms būvniecības darba sākuma. Toreiz jūs teicāt, ēku ārējais izskats un telpu interjers izstaros rosību, un spēs piesaistīt sabiedrības uzmanību, kā arī teātrī no katras skatītāja vietas būs ideāla redzamība un dzirdamība. Mēs iegūsim Eiropas līmeņa teātri, divkāršot izmantojamo platību, lielo zāli ar vairāk nekā 500 sēdvietām, pašreizējo 300 vietām. Nu, lūk, tāda skaista vīzija. Kur mēs esam šobrīd?
Stāvam uz vietas. Krīze sākās, laikam, 20. novembrī, kad mums bija negadījums ar jaunās piebūves pāļu dzīšanu, un blakus mājā parādījās plaisas, divās blakus mājās, un toreiz man piezvanīja projektu vadītāji. Es tūlīt zvanīju konstruktoram, ja man ļoti jāuztraucās par to, un neviens vēl nenojauta, ka tas būs vispār tāds, nu, tā gadās. Šodien nemeklēsim vainīgo, mēs esam vienojušies ar celtniekiem un ar pasūtītājiem, ka mēs skatīsimies uz priekšu. Rīga ir uz smiltīm, vecās mājas ir būvētas kā būvētas pagājušā gadsimta beigās, un viņa pamati nav stipri, pēc tam viņas ir 100 gadus eksploatētas, un mēs bijām uz tādas riskantas robežas, jo neviens jau nezina teātra aizmuguri, bet tur ir divi pagalmi, un tur ir dažādas būdes, kuras nojauc, un parādījās brīnišķīga vieta, kur var iebūvēt divas jaunās zāles un mēģinājuma zāles. Un teātra redzamā puse, kas ir, kā mēs viņu saucam, Smiļģa māja, Smiļģa teātrs, aizmugurē ir brīnišķīgs iespējas attīstīties, un mēs patiešām esam gatavi uzbūvēt Eiropas līmeņa teātra trīs zālēm, un veco māju restaurējot, faktiski ļoti arī, nu, tā uzlabojot. Mēs zinām, kā Smiļģa zālē nebija gaisa, un tad, kad ieslēdz ventilators, tad bija troksnis, un atkal slēdz ārā, un slikta redzamība, balkonu nelietoja pēdējos 20 gadus, jo no tā vispār neko nevarēja redzēt, pirmkārt, otrkārt viņš bija avārijas stāvoklī. Pagājušā gadā, 2. jūlijā, nekustam īpašam noslēdz sadarbības līgumu ar būvkompāniju RRE, kas vinnēja konkursu, un mēs sākām baltās kleitās un priecīgi.
Un šādas skaistas vīzijas, kā es citēju.
Jā, bet nu tagad varbūt ir jautājums vairāk pasūtītājiem un celtniekiem, jo es pašlaik neesmu cilvēks, kas var ietekmēt šo procesu.
jūs varat rosināt sarunu. Bet paliksim vēl pie šī 20. novembra, lai mēs tālāk secīgi saprastu, kas ir noticis un kas notiks tālāk. Tātad 20. novembrī, es saprotu, notika pāļu urbšana. Tā ir kāda īpaša tehnoloģija vai standarta procedūra, kas īsti šajā datumā notiek un kādēļ šis datums ir savā ziņā tāds liktenīgs šobrīd šīs jaunās pārbūves tālākai gaitai. Ar būvnieku turpināšu.
Es domāju, sākšu ar to varbūt, ka šobrīd, manuprāt, visiem pie galda šeit sēdošajiem šī jaukā vīzija, ko mēs objektu uzsākot, ko mēs vēlējāmies panākt, viņi jau vēl joprojām ir aktuāli. Tātad neviens to nav atcēlis, un manuprāt, visiem šeit iesaistītājiem ir vēlēšanās šo teātri tiešām tādā kvalitātē arī uzbūvēt. Svarīgi šeit ir tagad, kad ir mainījušies apstākļi, un kad 20. novembrī bija tāds pagrieziena punkts būvniecības gaitā.
Izstāstiet, kas tur notika?
Urbjot šos te pāļus jaunajam korpusam, tika konstatēta kaimiņu mājas sešanās. Sešanās varbūt nespeciālistiem varētu šķist neliela, tie bija tikai pāris milimetri pašā bīstamākajā vietā tika konstatēta sešanās pa 6 milimetriem. Un darbi tika apturēti, jo skaidrs, ka tādā veidā turpināt nevarēja un vajadzēja rast kādu jaunu, savādāku tehnoloģisko risinājumu. Lai arī šobrīd mēs redzam, ka būvlaukumā tāda aktīva darbība nenotiek, tad tomēr šī rosība notiek šobrīd tiksim tā, kabinetos un pie strādājot arī pie tehnoloģijām. Ir vairākas idejas, kā mēs to varam turpināt un kā var pabeigt šo ēku. Šīs idejas ir gan būvniekam, gan arhitektiem, gan arī pasūtītājiem. Līdz ar to šeit ir faktiski šobrīd mēs esam sēžam atkal tādā varbūt jaunā situācijā, kad šis jaunais risinājums mums ir teju sasniedzams ar roku. Ja? Kā jau minēju, vairāk ir šīs iespējas kādā veidā to turpināt, un burtiski jau rītdien mums ierodās eksperti no Nīderlandes, profesionāļi, kas varēs mums palīdzēt izšķirties, ja kurš tad būtu tas vislabākais un saudzīgākais veids, kā turpināt darbu.
Bet šī dīkstā nav krietni ielgusi, jau vairāk nekā pusgads šos kaut vai Nīderlandes eksperts jau agrā pavasarī nevarēja aicināt.
Eksperti bijuši piesaistīti arī jau procesā agrāk, jā, stipri agrāk. Skaidrs tas, ka mums jānonāk šeit pie tāda risinājuma, kurš ir, es teiktu, 200% drošs, jo mēs esam, jau šī sēšanās kaimiņu mājām ir 6 līdz 8 milimetri, un saprotams, ka tālāk to tā nevar pieļaut. Jā. Līdz ar to šim risinājumam ir jābūt kaut kam tādam ārpus standarta, ārpus ikdienišķās tādas normālās būvniecības.
Kāds tas risinājums varētu būt?
Risinājumi ir, to mēs zināsim visticamāk rītdien. Diemžēl šodien raidījums ir dienu ātrāk.
Bet variantus vismaz
varat minēt. Ir varianti kā turpināt šo te pāļu urbšanu nedaudz savādākā tehnoloģijā. Mums bija idejas arī atkāpties no esošās pamatu līnijas, bet tad mēs saprotam, ka arī teātrim mēs nevaram piegādāt šo te ēku, kas ir atkal funkcionāli labi lietojam, jo mēs nevēlamies arī samazināt pagrabu telpas, kas ir ļoti svarīgas tur priekš dažādām teātra funkcijām. Tā kā tur idejas ir, un es gribētu varbūt nesteigties notikumiem priekšā, sagaidīsim ekspertu slēdzienus, un mēs tiešām esam, es domāju, visi šeit gatavi sadarboties un iet tālāk uz priekšu, lai mēs pēc iespējas ātrāk atkal varētu ieraudzīt būvniekus aktīvi rosamies būvlaukumā.
Es skatos valsts nekustamā īpašuma valdes locekli. Visam, ko jūs sakat, piekrītoši, māja ar galvu. Jums ir jātur rokas pulsa, kā pasūtītājiem jāseko līdzi. Jūs skats par šo radušo situāciju.
Viennozīmīgi mūsu galvenais mērķis un uzdevums ir uzbūvēt teātri saprātīgā laikā un saprātīgās izmaksās. Šis virsuzdevums nevienā brīdī nav bijis ne mainīts, ne mums atcelts. Mēs to ļoti augstu turam un vērtējam un katru dienu šam procesam sekojam. Tas, ka nenotiek būvlaukumā darbi, tā tas ir. Varbūt redzami darbi nenotiek, bet notiek lieli darbi, es teiktu, aizkulisēs. Jo šobrīd mēs esam saņēmuši no projektētājiem risinājumu, projekta izmaiņas, kuras ir nodotas ekspertētājam uz ekspertīzi, kuru viņš plāno pabeigt. Nu, es teiktu, ka tas varētu būt jūlija beigas, kad viņi mums varētu iesniegt savu vērtējumu. Tas, protams, jaunās projekta izmaiņas paņem laiku, tas paņem laiku arī projektētājiem, tas paņem laiku ekspertētājiem, jo mēs esam īpaši piekodinājuši, ka tas ir ļoti svarīgi. Ekspertīze ir jāveic nevis formāli, bet detalizēti un ļoti, ļoti atbildīgi, jo primāri ir drošība, un kā jau kolēģis minēja, 200% drošība, lai kaimiņu ēkām tiktu nodarīti vai netiktu nodarīti nekādi turpmāki bojājumi. Paralēli mēs, protams, esam izdarījuši objektā to, ko varēja izdarīt bez šī būvprojekta izmaiņām. Tas ir veikuši demontāžu, pārnesuši elektrosadeli un dažādi darbi, kas ir izdarāmi esošā projekta ietvaros un neietekmē jaunā risinājuma izpildi.
Un kultūras ministrijas, kāds zinot, cik mokpilns un garš bija šis ceļš līdz rekonstrukcijas sākumam. Šī situācija, kas izveidojusies tagad.
Situācija par šaubām nav patīkama. Mēs, protams, priecājamies, ka process ir sācies, un liels paldies valsts nekustamiem īpašumiem, kas kopā ar mums sadarbībā vispār rada risinājumu, lai šo projektu varētu īstenot. Mēs, protams, esam pirmkārt ieinteresēti tajā, lai teātris pēc iespējas ātrāk var atgriezties savās mājās, un ņemot vērā arī to, ka šis projekts ir sakabināts cieši kopā ar tabakas fabrikas projektu, kurš arī gaida tālāk savu turpinājumu. Tāpēc, protams, mēs paļaujamies uz to, ka būvnieki, projektētāji, arhitekti, valsts nekustamie īpašumi, tad visi projektā iesaistīties spēs atrast risinājumu, kas ir, protams, pirmkārt drošs, bet arī vienlaikus atbilst teātra prasībām, tad, kad viņš tiek īstenots tādā veidā, ka teātris var dot savu akceptu, kad mēs varēsim strādāt. Arī tad ir šis projekts mainīsies, kad arī mēs kā projekta gala rezultāta saņēmēji pārstāvji varam būt apmierināti ar to, ka šis projekts ir arī funkcionāls un teātra vajadzībām atbilstošs.
Jaunais Rīgas teātris šobrīd savas durju atslēgas ir atdevis būvniekiem, bet, protams, turpina sekot, kā notiek rekonstrukcijas darbi. Februārī Latvijas televīzijas raidījumā Kultūršoks, kur bija stāsts par šo tematu, teātris teica, ka, lai neradītu lieku ažiotāžu, Jaunais Rīgas teātris atsakās komentēt situāciju un gaida, kā tā risināsies. Nu, ir pagājis jau pusgads, un es domāju, ka ir laiks arī teātrim sniegt savu vērtējumu par šo visu situāciju, un tādēļ šobrīd mēs esam pat tālu un sazinājušies ar Gundagu Palmu, Jaunā Rīgas teātra valdes locekli. Esiet sveicināti.
Jā, labdien.
Nu, kāds ir jūsu skats arī šobrīd dzirdot tos iespējamos scenārijus un redzot šo dīkstā?
Man prieks par šo ļoti optimistisko gaisotni jūsu studijā. Jo jāsaka, ka mums jau arī neatliek nekas cits, kā sēdēt pacietīgi gaidīt, bet arī ar bēdīgu sajūtu. Un es varu tikai cerēt, ka līdz tak uz jaunām tehnoloģiskiem risinājumiem pamatu un pāļu būvniecībai būs izdomāti arī kādi jauni tehnoloģiski risinājumi, kā to būvniecības procesu arī pātrināt, jo mums ir svarīgs arī laiks, kādā tas notiek.
Nu, atgādiniet arī šo laika grafiku, tātad pozitīvākajā variantā, es saprotu, 22. Gads bija tas termiņš nolikts, ka jums bija plānots atgriezties.
Nu, valsts nekustamie īpašumi varēs pateikt precīzāku datumu, bet man gan liekas, ka 21. Gads vēl joprojām nebija grozīts. Šogad, taču šobrīd jau gan izskatās, kad nu, tā nobīde visticamāk būs.
Un kā tas ietekmēs teātri plānus, radošos tā skaitā?
Tas ietekmēt plānus, protams. Nu, mēs esam mazākās zālēs, mēs varam apkalpot un parādīt savus darbus mazāk skatītājiem. Mēs gatavojam jaunu aktieru kursu. Tātad, ja tas nenotiks daudz maz vienlaicīgi, ka viņi var ienākt teātrī ar jaunu radošu deksmi, tad mēs nevarēsim kaut kādu laiku izmantot viņu potenciālu. Nu, tas ir ļoti liela ķēdes reakcija, protams. Un aiz mums jau rindā stāv kultūras akadēmija, kurai arī tas viss ietekmē dzīvi.
Kā jums pagaidām klājas šajās pagaidu telpās? Nu, vismaz skatītāji redz, ka
ir daudz, bet nu, tur jau ir tā problēma, ka skatītāji ir tik daudz gribētāji, ka mēs, nu, diemžēl, nevaram to izdarīt. Tais mazajās zālēs, viena zāle 250 vietas, otra zāle 300 vietas. Tas ir maz.
Es saprotu arī, ka jums šajā sezonā bija 100% apmeklējums reti, kuram teātrim, kas tāds Latvijā ir.
Tā ir.
Jums pašai ir sava versija, kādēļ šī dīkstāve ir notikusi. Nu, es, protams, jums nevaru prasīt tādas būvniecības lietas, kur jūs neesat eksperti, bet ikdienā cieši šo procesu vērojot, jūsprāt, kur šī aizķeršanās ir notikusi un kāpēc tik ilga?
Es nevaru pateikt objektīvu viedokli, kur. Bet man, protams, ir jautājums, kāpēc, pat ja problēma ir sētas daļas mājā, kāpēc netiek darbi veikti ielas mājā? Jo nu, skaidrs, ka šobrīd netiek darīts mājās pašā objektā nekas. Nu, tā tad neapšaubā, bet tas laiks jau iet uz priekšu.
Nu, lūk, un ar šo jautājumu mēs tad arī turpināsim. Es saku šobrīd lielu paldies Jaunā Rīgas teātra valdes locekle Gundegai Palmai, arhitektei Zaigai Gailai, es vaicāšu. Viens ir, kādēļ jūs prāt, jums kāds skaidrojums, vai jūs esat mudinājis būvniekus, ja reiz tur nevarat tiem pāļiem neko darīt, varbūt ir cits vietas, kur var darbs turpināt, lai nav dīkstā, jo laiks iet uz priekšu.
Nu jā, un tika jau iesākta darbi vecajā mājā, un valstniekstiem īpašumu tos apturēja. Tas ir drīzāk jautājums valstniekstamiem īpašumiem.
Kā viņi toreiz to pamatoja?
Nezinu.
Tātad šis lēmums tika pieņemts balstoties uz to, ka nav saskaņots tālākais darba plāns, jeb būvniecības grafiks. Līdz ar to, kamēr šis nav izdarīts, mēs arī nevaram turpināt darbus pagalma vai pareizāk sakot fasādes mājā. Tik, cik varēja izdarīt pēc saskaņotā projekta un grafika, tik tur ir izdarīts.
Kam tas skaņojums bija jādara?
Skaņojums ir cieši saistīts gan ar jauno risinājumu, gan ar būvnieka piedāvājumu, kā viņš redz tālāko būvniecības gaitu.
Gāles kundze, jūs iepriekš esat teikusi, ņemot vērā jūsu lielo pieredzi ļoti dažādos objektos, ka šāds gadījums jūsu dzīvē ir pirmo reizi, strādājot pie daudziem projektiem. Kas ir tas, ar ko jūs esat pirmo reizi saskārusies?
Es biju apsolījusies šeit uzvesties miermīlīgi un godīgi, un es esmu dusmīga.
Bet ja ir dusmas, viņas ir jālaiž vaļā, lai iet pa radio viņiem droši. Nevajag krāt sevī dusmas.
Es nezinu, tās ir lielās spēles, ja, un parasti ap jebkurā valstī, jebkurā pasaules malā ap lieliem objektiem un pie tam tik nozīmīgiem kultūras objektiem, nemaz nerunāsim par mūsu mazo Latviju, ir lielas kaislības. Tās ir lielas naudas, tās ir augstas likmes, projekts ir ļoti sarežģīts, tad iesaistīti ir, nu man vismaz projektētāja komanda ir vismaz 100 cilvēki. Tie visi ļoti savstarpēji saistīti un būvnieki. Un es patiešām nesaprotu, kāpēc RRE neķērās klāt ar milzīgu entuziasmu, un nu es, mana kaislība ir būvlaukuma, man pašlaik, piemēram, ir 3 būvlaukuma, un es redzu, kā Džekiem spīd acis, ka viņi grib būvēt, un es, Guntas, to neredzēju. Bet varbūt, kad es tiešām neesmu pilnvarota te stāstīt par savām emocijām, bet es ļoti ceru, ka kaut kas mainīsies, un es redzēšu riktīgi večus, kam tagads un kas grib būvēt.
Būvnieku pusē, kā ar jūsu deksmi?
Deksme ir. Jā, un deksme ir šobrīd tajā līmenī, kas, manuprāt, ir pats svarīgākais. Un mēs esam vienojušies visi kopā meklēt risinājumu. Un ja mēs spējam šādā ārkārtīgi sarežģītā situācijā, kur tiešām riski un likmes ir ārkārtīgi augstas, ja, spēt tik tālu jaunokļot, tad es redzu tiešām, ja, ka šis var beigties arī ļoti labi. jāsaprot to, ka būvnieks, jebkurš būvnieks, jā, faktiski nevar, nedrīkst darboties nu, tā pats uz savu galvu, jā, un varbūt meklēt kaut kādus tur risinājumus, kas ienāk prātā, un vienkārši tādai, lai būtu kaut kāda veida darbība, jā. Un šajā gadījumā tomēr vispareizākais, atkal atgriežoties vēlreiz un vēlreiz atpakaļ vēsturē, ir tomēr bija pareizi, jā, šos te būvdarbus pārtraukt un atrast vislabāko risinājumu, jā.
Ir izskanējusi arī tāda versija, ka iespējams šobrīd ir pārāk daudz objektu.
Tas
nav noslēpums, ka darba tirgu ir
cilvēku
trūkums, varbūt nav celtniekums.
Tas tāda informācija izplatīja, tā nav. Jā.
Cilvēkums pietiek?
Jā, mums pietiek cilvēku, ja mēs esam spējīgi ražot, ja mēs šobrīd iet ar pilnās parā, iet būvniecība. Mums ir šobrīd 30 objekti, kurā mēs veiksmīgi tiekam galā. Līdz ar to nu, šis varbūt ir tāds īpašs izņēmums arī mūsu praksē. Ja? Nu, ko savā veidā, ja kaut kāda apstākļa to ir radījuši. Vēlreiz turpinot varbūt arī par to ielas puses māju un teorētiski tu darbs varētu atstāt kaut vai rītdien. Ja? Tas tā nav, nu, tā galīgi nav problēma. Un otra lieta ir, ka šī ēka, šī būve konkrētā nav uz kritiskā ceļa mūsu plānā. Jā. Tad arī uzsākot darbus tur vēlāk, ja mēs vienalga, ja šis termiņš tiks ievērots. Jā. Tā kā svarīgi šeit ir tomēr jāsākt pareizā secībā, jā, tur, no kas ir tas pats būtiskākais, un jāsāk ir māja tomēr būvēt no pamatiem, un to mēs tādā veidā arī plānojam.
Uz klausītājs e-pastā vaicā, cik izmaksā viena dīkstāves diena, un vai re atzīst savu vainu nepareizā pāļu dzīšanā?
Nē, mēs neatzīstam savu vainu, jā, un šobrīd neviens neatzīst nekādu vainu, tāpēc, ka mēs vainīgos nemeklējam. Ja mēs turpināsim meklēt vainīgos, tad mēs pilnīgi noteikti šo ēku neuzbūvēsim. Jā. Ir svarīgi strādāt.
Bet iemesli jāsaprot, kādēļ tā?
Iemesli tiešām ir jāsaprot, un tādēļ šobrīd ir eksperti, kas ar to nodarbojas.
Un cik izmaksā viena dīkstāves diena, un kas to apmaksā?
Tas izmaksā pietiekami daudz, šobrīd to mēs sadzam no saviem līdzekļiem.
No publiša aptuveni, cik
vien? Tas ir ļoti daudz.
Nu, ir ļoti daudz
jums. Tie ir tūkstoši, jā. Tas nav lēts prieks, jā, un līdz ar to arī mēs esam ieinteresēti šos darbus atsākt pēc iespējas ātrāk.
Gailes kundze, lūdzu.
Es varbūt paskaidrošu plašākā kontekstā, kad kopš tās nelaimes gadījuma ar Maksimu, jā, visa būvniecības industrija momentā izmainījās. Tas notika, jā, kad mēs visi redzam, mūsu acu priekšā notiek traģēdija, un tad sākās, jā, tad pirmkārt visa mūsu projektēšana tika kontrolēta. Nevis tai vietā, lai process notiktu kaut kā. Nu, es esmu pilnīgi praktiski strādājuši cilvēks, un man ir uzkrauta tāda slodze, jā, ar birokrātiskiem papīriem. Un tā nelaime ir tāda, ka gan būvvalda, gan visi mūsu kontrolas iestādes, mums ir 101 ekspertīze, konsultanti, kontrolētāji, neviens neuzņemās atbildību, neviens nevar to parakstu uzlikt. Un visu laiku tiek laipots ar to, un tas pats attiec arī uz pasūtītu, uz valsts nekustamiem īpašumiem. Viņiem ir 90% darbinieku juristi. Tad visu laiku mēs cauršajam papīrus, un tas pats attiec uz būvniekiem. Kad pasūtītājs un celtnieks nemitīgi tiek nu, tāda saraksta ar caušūtiem sešiem parakstiem, un es pilnīgi redzu sežot sapulcē, cik bezpalīdzīgs ir celtnieks un cik bezpalīdzīgs ir pasūtītājs, jo mēs nedrīkstam darboties nu, pēc veselā saprāta. Tas viss tiek malts un malts, un līdz ar to tas viss ir tik ļoti lēni. Nu, tā mēs esam savu valsti padarījuši par tādu ierēģi un juristu un papīru valsti.
Un arī ja par ierēģiem un papīriem, tad man jāskatās uz kultūras ministrijas pusi arī jūs uzskatāt, ka varbūt par daudz jau ir pārspīlēts ar visām birokrātijas prasībām vai tās ir atbilstošas. Arī raugoties uz citiem projektiem, kur šobrīd tiek īstenoti vai vēl tiks īstenoti, nu arī lielā koncertzāles stāsts un tā tālāk.
Jautājums pēc būtības droši vien vairāk ir valsts kancelē, kas šobrīd arī strādā, valsts pārvaldes iekārtas reformu plānu ietvaros skatās, kā ar dažādām inovatīvām metodēm, ar valsts pārvaldes laboratorijām mazināt šo administratīvo slogu un papīru slogu. Tā kā es domāju, ka valsts iestādē, valsts pārvaldē strādājušie apzinās to, ka, protams, birokrātija ir iespējams kaut kādās jomās par daudz. Tieši, kas attiecās uz būvniecības jomu, te gan vairāk droši vien prasītos tad pēc ekonomikas ministrijas komentāri, jo nu, mēs tomēr, pa spīti tam, kad kultūras jomā ir daudz brūprojektu, mēs tomēr neesam gluži būvniecības ministrija. Un, jā.
Mums jau nav būvniecības ministrija. Mēs esam padot ekonomikas ministrijai. Un patiesībā arhitekta projektētāji visi iet uz to, lai iznīcinātu arhitektūru, lai iznīcinātu jebkādu individualitāti.
Bet nu, atgriezīsimies atkal pie Smiļģa mājas. Tas, ko minēja Jaunā Rīgas teātra valdes locekle Gundaga Palma, ka teātrim ir cerības, ka varbūt izdosies atrast kādus risinājumus, kā atsākot darbus, tos pātrināt, lai šie termiņi 21. 22. Gads tiktu ievēroti. Vai tādas iespējas ir?
Tādas iespējas ir. Atkarībā no tā, kāds risinājums tiks izvēlēts, tad, protams, tiks darīts viss iespējamais, lai tālākais process notiktu bez aizķeršanās, un mēs varētu iespējami ātrākajā laikā šo jauko ēku arī uzbūvēt. Ja. Tā kā projekts ir, un mums ir liela vēlēšanās un apņēmība, un tas, ko es šodien varētu apsolīt, jā, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai šī ēka taptu pēc iespējas saprātīgā termiņā.
Jums tagad ir 22. Gada 1. ceturksnis, pareizi, ja?
To mēs varēsim pateikt pēc tam, kad mēs sapratīsim, vai mēs pieņemam šo risinājumu. Un attiecīgi vienojamies par nākamo sadarbības formu, kur mēs saredzam iespējas arī optimizēt sadarbību, veidojot tā saucamo build and design principu, sadarbojoties ar būvnieku un projektētāju, tā kā vienā personā pātrinot šo procesu un darīt maksimāli ātri un efektīvi, un tādējādi arī mazinot šo birokrātisko slogu, ko Gailes kundze minēja. Līdz ar to, tiklīdz mums faktiski nekustamiem īpašumiem ir konkrēts plāns, mums ir projekta izmaiņas, viņas ir noekspertētas, viņas ir izskatītas un atzītas par labām un liederīgām, mēs to darām, tad mēs skatāmies uz veidu, juridisko veidu, kādā ietvarā mēs to varam realizēt maksimāli ātrākajā laikā un saprātīgākajā cenā.
Samanta Gailes kundzē vaicā, vai jaunais risinājums ietvert arī Jaunā Rīgas teātra vizuālo risinājumu, vai jūs pret to iebilstu?
Nē, nekas nemainās, vizuāli nekas nemainās.
Jūs ieceras paliktu?
Funkcionāli arī, jā, nu, tas viss ir pazemē.
Par šiem pāļiem, nu, man arī kā nespeciālistam jautājums ir, vai to nekādi nevarēja paredzēt, kas tur apakšā būs, vai tomēr varēja trīsreiz pārdomāt, kurā vietā urptu, lai neurptu kaimiņu mājas pamatos, vai tas bija tik neparedzams, kas radīja šādu pusgada dīkstāvu un lielas rūprievas arhitektei Zaigai Gailei.
Ja, šobrīd skatoties atkal un atkal atpakaļ uz šo konkrēto notikumu, nu, tiešām nenāk prātā, ka būtu darīt, nu, kaut ka mēs būtu kaut ko darījuši varbūt nepareizi vai nepietiekami uzmanīgi. Šobrīd ļoti daudz versijas, ja, kādā veidā, kur ko varbūt tur varēja vai nevarēja. Bet
jūs tā sīkā esat izanalizējuši tās dienas notikumus.
Mēs
kas
esam,
urba, kur urba oj,
mēs
vai varēja blakus
mēs esam to pārunājuši desmitiem reižu, gan vadības sanāksmēs, gan speciālistu līmenī, gan savādā. Un faktiski mums ir svarīgi no šīs pieredzes mācīties, ja, jo darbs būs jāturpina. Ja. Tātad ja, tajā dienā, kad mēs urbsim nākamo pāli, ja, tad mums būs jāsaprot, ja, vai šī tehnoloģija tiešām, ja, kā mēs esam veikuši, ja, vai viņi bija atbilstoši, nebija atbilstoši. To mēs redzēsim tālāk. Ja. Bet šī, nu, teiksim, jau nav ne pirmais būvobjekts, kurā tiek urpti pāļi, un arī ne pēdējais. Ja? Tā kā šī tehnoloģija ir diezgan labi pazīstama, un faktiski nav ne ar ko īpaši unikālu. plus vēl arī tas, ja, kad to, ko jau Zaiga minēja pašā sākumā, ja, kad nu, tie apstākļi, kādi tur nu, ir, ja, šobrīd ar māju, kurai ir vairāk kā 100 gadi, Rīgas smiltis tādas, kādas viņas ir, tur ir ļoti daudz nu, tādas savā ziņā neparedzamas lietas. Ja. Ar to mums, protams, ir jārēķinās. Ja. Tā ir. Ja.
Gāzes kundze, jūs esat arī teikusi, ka galvenais šajā projektā ir nepieļaut, ka varētu atkārtoties teātri pagaidu mājas tabaks fabrikas rekonstrukcijas scenārijs, kur jūs esat nosaukusi par neveiksmīgu. Atkādināsim klausītājiem arī šo stāstu, un par ko jums ir bažas?
Tur jau arī bija tāda pat krīze, kad būvēja viens celtnieks, tad ar viņu lauz līgumu, tad bija konkurss, tad bija nākošais celtnieks, un beigās nav neviens īsti, kas atbild, un viss plāta rokas un nesaprot, kā tas var būt, ka šāds kultūras objekts var būt tik sliktā kvalitātē vienkārši nu, primitīvi uzbūvēts. Nauda ietaupīja, bet nauda nemaz tik maza nebija. Nu, tā kā it kā visi skatās un kontrolē, bet Valsts pieminieku inspekcijas priekšnieks Jūras Dāmas, viņš man pasauca un saka, Zaiga, nu kā tas iespējams, kā tas varēja notikt? Saka, nu tā arī ir, ja, kad ar šito samuģināto procesu, nu, diemžēl mūsu valsts ir nonākusi pie tā, un tas ir tāds brīdis, kad mēs neuzņemies atbildību.
Asmiļumā jums arī bažas, ka te viss var samuģināties?
Nu, viņš jau ir samuģinājis. Es varu tikai cerēt, ka tagad muģināsies vaļā. Un šis jaunais modelis, build and design, kur celtniekam ir lielāka atbildība. Ja viņi man neizstums ārā ar manu komandu, un ja mēs spēsim sadarboties, mums nebūs visu laiku tā riņķa dokumentu aprite, kurš, ko, kāpēc darīs vai tomēr nedarīs. Un
Tas var pātrināt procesu.
Es tiešām, ļoti ceru, ka tā būs.
Jā. Vismaz šīs pazīmes ir ļoti labas un pozitīvas. Jā. Bet ir tiešām ir svarīgi, jā, tas, ka neskatoties varbūt tieši uz šo objektu, bet uz situāciju kopumā, jā, tad atbildība būvniecībā, tā ir tēma, ko nu, šobrīd muļā jau kādus gadus piecus. Jā, un mēs nekur tālāk neesam tikuši ar konkrēti skaidri aprakstītu, jā, kurš par ko precīzi atbild. Jā. Ir aptuveni, ir skaidrs, jā, teiksim, bet tieši šīs te robežu līnijas ir
ar kādiem būtiski. No tie divi stāsti, viens ir atbildība, otrs ir tas, ko no arhitekts mēs dzirdējām arī deksme. Deksme strādājot pie tik nozīmīgiem, tik vēsturiskiem objektiem, kā Smiļģa māja, šī Dailes jaunatnes, tagad Rīgas jaunā teātra māja.
Deksme ir, deksme nekur nav pazudusi, deksme arī būs, es domāju, tajā dienā, kad mēs visi kopīgi stāvēsim jaunā teātra priekšā un šo ēku svinīgi atklāsim. Ja? Tā kā es esmu šādā ziņā pilnīgi noteikti deksmes pilns, ka mēs varam šo te ēku uzbūvēt un veiksmīgi uzbūvēt.
Tā, vēl pāris īsi jautājumi no klausītājiem. Ritvars vaicā, lūdzu atgādiniet, cik izmaksā jaunā Rīgas teātra uzlabošana, vai šim projektam ir piesaistīti arī Eiropas fonda līdzekļi. Ja jā, vai šādi čamājoties tos nepazaudēsim? Kurš var atbildēt valsts nekustam īpašumu?
Jā, 24 miljoni budžets un ir Eiropas līdzfinansējums, kurš šobrīd, kura termiņi nav apdraudēti šī procesa ietvaros.
Kas ir ar tām plaisām, kas radās blakus mājām? Viņas tiek monitorētas, uzraudzītas, un jo šo māju īpašnieki tagad lūks kompensēt zaudējumus vai labot plaisas vai kādu tehnoloģisku viņas aiztaisīt. Kurš par to viss maksās?
Tātad pēc notikuma valsts nekustamie īpašumi pasūtīja ekspertus, kuri izstaigāja pilnīgi visus dzīvokļus, kuros kaut kas bija atgadījies, veica fotofiksāžas, Un piefiksēja visus nodarītos bojājumus. Līdz ar to, arī atsākot darbus, mēs papildus arī no savas puses veiksim šo plaisu monitorēšanu, un papildus būvniekam un projektētājiem vēl arī no savas puses uzraudzīsim, lai šajās ēkās nenotiek iepriekš notikušais, proti, lai jau mēs to konstatējam, ļoti, ļoti atrastu.
Bet, ja viņi tādā prasīs sekādas zaudējumas kompensācijas, no, tas būs no šīs teātra naudas remonta tiks maksāts, vai jums ir kaut kāda atsevišķa budžets, kur jūs varat?
Prakse šos te zaudējumus normāli sēdz apdrošinātāji. Protams, ka šajā momentā apdrošinātāji to darīs tas apdrošinātājs, kura puse būs vainīga. Šajā momentā mēs nemeklējam vainīgos, lai iet uz priekšu ar projektu, un mēs kā valsts nekustamā īpašuma kā pasūtītājs, protams, saprotam šo atbildību pret iedzīvotājiem, un varam teikt, ka šīs izmaksas viņiem tiks kompensētas.
Nu, jūs nemeklējat vainīgos, bet tie iedzīvotāji vai nav īpašnieki visam noteikti meklēs vainīgos.
Jā, tāpēc tas models, ko mēs redzam, varētu būt tāds, ka valsts nekustamā īpašuma sēd šo zaudējumus un pēc tam regresa kārtībā piedzem no vainīgās puses.
Vēl par šo dīkstāvu un tās izmaksām jūs, būvnieki, pēc tam šo dīkstāvs naudu tā kā prasīsiet atgūt no valsts, no nekustamiem īpašumiem, vai tie būs norakstīti kā jūsu zaudējumi?
Šobrīd tāds lēmums vēl nav pieņemts, jā. Konkrēti runāsim tad, kad būs jau mums nākamās sarunas, jā. Kādā veidā mēs varam pabeigt šo objektu, jā. Tā kā, nu, to mēs redzēsim. Jā.
Bet iespējamais scenārijs, kāds varētu būt?
Nē, nu skaidrs ir tas, kad ir, ja laiks nāk klāt un ir projekta komanda, kurai ir jāsaņem algu, un, nu, protams, tur ir, nu, šīs izmaksas objektīvi pieaug, jā. Par to ir skaidrs. Jā.
Mums vēl ir minūtes 5, mēs īsi vēl par pārējiem lielajiem objektiem, tas, ko mēs pieteicām, arī okupācijas muzeja nākotnes nama pārbūva, arī tur atcerēsimies arhitektei Zaigai Gailai bija savs un stingras viedoklis. Nu, šobrīd šī pārbūva notiek, bet es arī saprotu ar nelielai stiršanos vai lielai stiršanos, arī neīsti kaut kas bija aprieķināts ar slodzēm, pārtraukums un atkal papildus ekspertīzes, iespējams arī, pat neiespējams bija jau teikts, ka būs papildus izmaksas, pavisam īsti par okupācijas muzeja pārbūvu.
Tātad šī ēka ir vēsturiskajā centrā, un darbi noritēja pēc projekta un saskaņā ar grafiku līdz brīdim, kad tika konstatētas, es teiktu, trīs lietas, kuras nevarēja paredzēt arī projektētājs, jo, lai to saprastu, bija jādemontē ēkas apjoms tik tā, lai to varētu redzēt. Tā bija nedemontēta siltumtrasa, kura pēc papīriem bija, kurai bija jābūt demontētāji, tā nebija demontēta. Mums bija asbests un mums bija arī ēku konstrukcijas stiprība. Šīs trīs lietas ir iekavējušas vecā apjoma celtniecības darbus. Toties jaunā apjoma celtniecības darbi ir priekšā grafikam. Līdz ar to kopējo projekta termiņu, kas mums ir noteikts likumā, mēs realizēsim un nepārkāpsim.
Un šobrīd iespēja arī pavisamīgi uzklausīt okupācijas muzeja direktoru Gunāru Nāgeli. Sveicināti!
Sveiki.
Nu, šī aizķeršanās, par kur mēs šobrīd runājam, jūs ar viņu tā tikpat bažīgi raugaties kā jaunais Rīgas teātris uz savu aizķeršanos, vai jūs paredzat, ka tas ir tāds mazs sīkums un ātri atrisināsies?
Nu, tā kā mēs esam jau aizķerušies par daudziem gadiem, es neskaidrīšu vispār cik daudz, tad te vēl šādas īstas maiņas ir pilnīgi saprotamas. Protams, mēs esam apbaidināti par to, ka kavējās, bet mēs pilnīgi saprotam iemeslus un vispār ēkas drošība ir fundamentāli svarīga.
Par jaunā Rīgas teātri mēs runājām arī par būvnieku, celtnieku deksmi. Kādu deksmi jūs redzat objektā pie okupācijas muzeja?
Nu, cilvēki tur strādā. Es nevaru teikt, ka es tur kontrolēju katru dienu, kas tur notiek, bet ļoti redzami un lielā tempā jaunā piebūve nāk klāt. Tur jau augšējais stāvs ir. Jā, nu, ir jau izveidojies. Tā kā izskatās, ka jaunā daļa iet uz priekšu, un, kā mēs zinām, vecā daļā atklājās, nu, padomju laika problēmas, un kuras, diemžēl, mums jāatrisina, un labāk, kad atrisina tagad, nekā, ja būtu kaut kas dramatiskāks.
Labi, paldies, nu, lūk, ar nākotnes namu tas skats ir cerīgāks, un pabeidzot kultūras ministrijai. No visa šī, kāda ir jūsu secinājumi, ir objekti, es pats gandrīz katru vakaru braucu ar riteni apkārt Meža parka lielajai izstrādei, un tur mans novērojums, tur patiesi būvnieki strādā dienu un nakti, arī brīvdienās es esmu bieži vien pēc ziņām televīzijā 9:00 vakarā, un tur krāni griežas un mašīnas brauc, un daudz jau nav redzējuši, bet estrāde jau ir jau ieguvusi savu formu, tur ir tiešām gada laikā, tikai pirms gada vēl bija dziesmasvērka, un tur jau viss notiek, un jau ir tālu tikts. Kādēļ vienā vietā iet, citā ķerās? Kāds jūs īsais komentārs?
Nu, Iespējams, ka tāpat daudz pieminētā deksme, iespējams, ka projektu vadība grūti pateikt, jo nu, arī mežparka gadījumā mēs jau esam gala saņēmējis. Mēs neesam ne projektu vadītājs, ne pasūtītājs. Mēs esam priecīgi par to, ka mūsu vajadzība par šiem objektiem tiek uzklausīta, tiek īstenota. Un vai tas ir cilvēciskais faktors, to ir grūti pateikt, bet kopumā no mūsu puses rezumē būtu tāds, ka mēs esam tiešām gandarīti par to, ka lietas notiek vispār. Protams, ka Rīgas geoloģija un būvniecība un viss šī pilsēta vidi ir sarežģīta, tāpēc ka skaidrs, ka dažādi apgrotinājumi var gadīties un gadās, kā redzam, bet...
Nu, jācer arī, ka par jauno Rīgas teātri mēs jau pavisam drīz varēsim teikt, lietas notiek, lietas turpinās, un jācer, ka tikpat uz sarunas beigām pozitīvu skatu, kā arhitekta Zaila Gaila šobrīd arī varēs mēnešu laikā jau kādu konkrētu lēmumu sagaidīt. Gāvas kundze, nu, ir tāds cerīgāks skats tomēr tagad pēc šīs sarunas?
Nu, skatīsimies plašāk. Nekur pasaulē kultūras objekti nav uzbūvēti laikā un par tām summām.
Un, tā tas nenotiek vienkārši.
Tā tas nenotiek. Viens ekstēms Vēlbas filharmonija un Sidnejas teātrs un ir upuri, un ir traģēdijas, un drāmas. Es ļoti ceru, ka mums izdosies.
Un pie šīs cerības arī paliksim. Es saku lielu paldies visiem, kuri atsaucās šodien šai sarunai. Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Zariņš, būvkompānijas Rērē grupa valdes priekšsēdētājs Guntis Āboliņš, valsts nekustamo īpašumu valdes loceklis Sigita Janvāra un arī arhitekte Zaiga Gaila. Paldies par sarunu un klausītāju jau tūlīt brīvais mikrofons.
Raidījums Krustpunktā.